Tempus iam aufugit ego tantum ut praeligo. Lucilius Saturae inventor in carminibus accium tragicum propto tumorem castigabit, ipse in libro nono etiam grammaticas quaestionis tratabit, ut distinxit inter poesin et poema. Poesis est longa, poema est breve, est maxima differentia. Nil tamen dixit de sua ratione Saturas scribendi. Eo plus Horatius, qui Lucilium, quamquam ut negligentem reprehendit, laudat quod more veteris comoediae homines vitiosos carpseret. Suum esse vult, Horatius, ridentem dicere verum, quod nostis. Quod sermoni propiora dicat, poetam se negat. Opus satirici tamen difficillimum judicat. Dat veniam, quod tam prolixus fui, proxima scola brevior erunt.